Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Он сегизинчи январ, ишемби күнкү кечки берүүнү Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Арбаңыз. Кыргызстандын жарандык активисттери жана коомдук ишмерлери тарабынан жер үй алтын кенин элге, мамлекетке кайтаруу маселеси көтөрүлүүдө. Кенди сатууда өлкөнүн кызыкчылыгы эске алынган эмеспи? Жеке компанияга берилген алтын кенин кайтарып алуунун мыйзамдуу жолдору барбы? Алдыда арай көз жарай талкуубуздан кеңири талдайбыз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку кабарларды угалалы. Микрофондо Самат Жумакадыров.
Рахмат Сабыр. Москвада конституцияны өзгөртүүгө каршы жалгыз пикеттер башталды. Пикет акциясын жергиликтүү депутат Илья Азар уюштурууда. Ал өзүнүн Facebook барагына Путин конституциялык алмашууну жасаганын жазып чыкты. Мыйзамга ылайык жалгыз пикеттер бийликтен уруксат алууну талап кылбайт. Дагы бир жергиликтүү депутат Юлия Галямина Путиндин өзгөртүүсүнө каршы чыккандарды жекшемби күнү пландалып жаткан бирдиктүү жүрүшкө чыгууга үндөдү. Ошол эле учурда бийлик жүрүшкө чыккандарды мыйзам бузуу катары баалай турганын эскертүүдө. Путин өзүнүн бийлик бутагындагы айрым ыйгарым укуктарды бөлүштүрүү, жогорку жана конституциялык соттордо кызматтан алуу укугун киргизүүнү демилгелеген. Бул 1993 жылдагы конституцияны кабыл алуудан берки Орусиянын тарыхындагы эң чоң саясий реформа болуп калмакчы. Көпчүлүк эксперттер Путин баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү менен президенттин мөөнөтүн узартууну көздөп жатканын болжошууда. Азыркы президент Владимир Путиндин президенттик мөөнөтү 2024 жылы аяктайт жана конституцияга талапкерлигин кайрадан жылдырууга мүмкүнчүлүк бербейт. Украинанын президенти Владимир Зеленский өкмөт башчы Алексей Гончаруктун кызматтан кетүү тууралуу арызын кабыл албай койду. Мамлекет башчы билдиргендей, ал өкмөт жетекчиси жана өкмөт мүчөлөрүнө дагы бир мүмкүнчүлүк берип көрүүнү чечти. Өкмөт бүгүнкү күндө кээ бир маанилүү тапшырмалар боюнча кечиктиргич чечимдерди кабыл алышы керек жана коомчулукту тынчсыздандырган маселелерди чечиши абзел деп жазылат президенттин расмий сайтында. Зеленскийдин билдирүүсүнө азыр өлкөнү саясий жана экономикалык жактан титирете турган учур эмес экенин белгиледи. Буга чейин Гончарук өз ыктыяры менен кызматтан кетүү тууралуу арыз жазган болчу. Бул кадам Гончаруктун интернетке жайылып кеткен аудио сүйлөшүүсүнөн кийин орун алды. Анда өкмөт башы Зеленскийди экономиканы жакшы түшүнбөстүгү менен сындап салган. Баткен соту көк ташта кармалгандардын экөөсүн үй камагына чыгарды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Баткен облустук соттун басма сөз катчысы Манас Сейтказиев билдирди. Маалыматка ылайык 17 январда Катамжай райондук соту массалык баш аламандыкка катышты деп шек санаган Улукбек Сапарбаев менен Үсөн Сапарбаевди үй камагына бошотту. Үсөн Сапарбаевдин экинчи топтогу майыптыгын Улукбек Сапарбаевдин 5 баланын атасы үй бүлөдөгү камкорчу экенин эске алган. Ошол эле учурда дагы 2 жаран Зайнидин Бердиев жана Нурбек Сапарбаев 2 айга камакта калды. 13 январга караган түнү Кыргыз-Тажик чек арасында чыр чыккан, тажик тарап ок туш келди атылганы кабарлаган. Бул чатактан соң Кыргызстан окуя үчүн тажик жарандарын айыптаса, Тажикстан чатакка кыргыз жарандарынын аракети түрткү болгондугун билдирген. Үмүт 2020 кыймылынын өкүлү Ширин Айтматова президент Сооронбай Жээнбековго ачык кайрылуу жасап, кыймылдын өкүлдөрүнө куугунтуктоо болуп жатканын белгиледи. Ал кыймылдын кандайдыр бир саясий амбициясы жок экендигин, негизги максат өлкөдөгү коррупциялык көрүнүштөрдү ашкерелөө экендигин билдирип, президент Жээнбековдун кабыл алуусун өтүндү.
На наших сторонников начались гонения. Давление идет через аресты.
Биздин айрым мүчөлөрдү камап, мүлкүбүздү рейдерлик басып алуу аракети жүрүп, бизге карата аңдуу жана чагымчылдык аракеттер болуп жатат. Сиз сөз эркиндигин коргоп, уурлар менен күрөшүүнү токтотпой турганыңызды айткансыз, бирок өлкөдө абал тескерисинче болуп жатат. Мен сизден өтүнөрүм, мени Үмүт 2020 кыймылынын өкүлү катары кабыл алыңыз. Мен сиз менен өлкөдөгү репрессиялар жана сөз эркиндигине басым тууралуу бетме-бет сүйлөшкүм келет деп билдирди Ширин Айтматова. Үмүт 2020 кыймылы буга чейин бир катар коррупциялык көрүнүштөр тууралуу өз иликтөөлөрүн жарыялаган. Анын ичинде мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрөгө орун басары Райымбек Матраимовдун мүлкү жана кирешеси тууралуу иликтөөлөрдү жүргүзүп, ошондой эле реакция митингинде активдүү катышышкан. Ошондон бери кыймыл өкүлдөрү куугунтук жана коркутуулар болуп жатканын айтып келет. Казакстандын Актоо шаарында чет элдик УНА номуру бар айдоочулар митингге чыгышты. Ондогон айдоочулар калкты тейлөө борборунун имаратынын алдында УНАларын мыйзамдаштырып берүү талабы менен чыккан. Алар Казакстандын ички иштер министрлиги өлкөдөгү кыргыз, орус жана армян номурлары тагылган автоунаалар мыйзамсыз экендигин айткан билдирүүсүнө кабатырлыгын билдиришти. Нааразы болгон айдоочулар УНАларды мыйзамдаштырып берүү талабын гана коюшууда Казакстанда чет өлкөнүн номуру менен 170 000 автоунаа бар. Жаңы эрежеге ылайык айдоочулар машинелерин каттоого коюу үчүн 1 000 000 теңгеге чейин бажы салыгын төлөшү керек. Ал эми бажы төлөмүн төлөгүсү келбеген айдоочулар автоунааны 30 күнгө өлкөдөн чыгарып туруусу милдеттендирилет. Бул шартка көнбөгөн айдоочулар чет өлкөгө чыгып барып унааны сатуудан башка аргасы жок калууда. Министрликтин билдирүүсүндө айтылган эрежелерди сактабаган чет өлкөлүк номуру бар айдоочуларына айып өлчөмү каралып, автоунааны атайын токтотуучу жайга киргизишмекчи. Маалым болгондой, айдоочулар унааларды мыйзамдаштырып берүү талабы менен Семей, Петропавловск жана башка шаарларда өткөрүү пландалууда. Азырынча нааразычылыктар Алматы, Актау жана Жаңы Өзөн шаарларында өттү. Кыргыз өкмөтү Исхак Разаковдун 110 жылдыгына арналган иш чараларды даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитетин түздү. Тиешелүү чечимге премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Уюштуруу комитетинин төрагасы болуп биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов бекиди. Ошондой эле тийиштүү тапшырмаларды маданият министрлиги менен каржы министрлиги да аткаруусу жүктөлдү. Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик ишмер Исхак Разаковдун 110 жылдыгын белгилөө боюнча жарлыкка кол койгон. Мамлекеттик жана саясий ишмер Исхак Разаков 1910-жылы 25 октябрда Ош облусунун Лейлек районунда төрөлгөн. 1945-жылы Кыргыз ССРнин министрлер кеңешинин төрагасы, 1950-жылы Кыргызстан Компартиясынын борбор комитетинин биринчи катчысы болгон.
Самат Жумакадыр тааныштырган жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында кеңири кирип таанышып пикириңизди калтырсаңыз болот. Эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. 19 январда жаан чачын болбойт. Жекшемби күнү кээ бир тоолуу райондордо жана тоо этектеринде кар түшөт. Өрөөндөрдө жаан чачын күтүлбөйт. Эртеңки абанын табы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -5, -10, күндүз +7 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен Ош, Жалал Абадта түнкүсүн -4, -9, күндүз +3, +8 градус. Таласта түнкүсүн -8, -13, күндүз +2, +7. Ысык Көлдө түнкүсүн -6, -11, күндүзү +5 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн 25 градуска чейин төмөндөйт, күндүз -5, -10 градус. Бишкекте түнкүсүн 9-11 градус суук, күндүз +2, +4 градус болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -32 градуска чейин төмөндөйт, күндүз -10, -15 градус суук болот. Эми талкууга өтсөк, Кыргызстандын жарандык активисттери жана коомдук ишмерлери тарабынан жер үй алтын кенин элге, мамлекетке кайтаруу маселеси көтөрүлүүдө. Кенди сатууда өлкөнүн кызыкчылыгы эске алынган эмеспи? Бул иште мурунку мамлекет, өкмөт башчыларынын тиешеси канчалык? Жеке компанияга берилген алтын кенин кайтарып алуунун мыйзамдуу жолу барбы? Ушул жана башка маселелерди арай көз чарай берүүбүздөн кенен кеп кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Талкуу түз эфирде бейшемби күнү кечки эфирде кеткен, азыр кайталоосун сунуш кылабыз.
Радио угармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга тоо кенчилер жана геологтор бирикмесинин төрага орун басары профессор Дүйшөн Камчыбеков жана жарандык активист Айбек мырза катышат. Саламатсыздарбы? Сөздү мен Айбек мырза сизден баштасам деп турам. Мына сиз баштаган бир топ жарандык активисттер жер үй алтын кенин ишине байланышкан маселени көтөрүп жатасыздар. Анын тагдыры чечилгенде мына 5 жылдан жүзүү болуп калды, бирок эмне үчүн бүгүн бул маселе көтөрүлүп атат?
Рахмат. Эмне себептен дегенде, былтыр 2019-жылы 24-ноябрда Кыргызстанда улуттук мекенчилик күчтөрүнүн курултай болгон. Курултайдын чечиминде бул тоо кен тармагындагы маселелер каралып, кумтөр жер үй маселелери айтылган. Бийликтерге бир топ сунуштар болгон, ушул маселе чечилиш керек деп. Экинчи маселе, өзүңүздөр билгендей, Сооронбай Жээнбеков президент болгондон баштап коопсуздук кеңешин өткөрүп, тоо кен тармагы боюнча чоң жыйын өткөрүп, ошол жерде тоо кен тармагы мамлекеттин көзөмөлүнөн чыгып кетиптир. Бул тармакта мен коррупцияга каршы күрөш жарыялайм жана элди колдоого чакырам деп, биз ошол демилгесинде колдоп атабыз. Ошол эки негизги бул жүйөлүү себеп. Үчүнчү, бул ушул жер үй маселесинин чечилбегендиги Таластагы тургундардын тынчсыздануу, кыжырлануусун жаратып атат да. Бул боюнча өзүңүздөр билгендей 2015-жылы конкурс өткөн, биз ошону адилеттүүлүгүнө жана мыйзамдуулугуна күмөнүбүз бар. Эмне себеп дегенде бул эки факт айта кетейин. Бул эски бийлик учурунда болгон, бул кылымдын аферасы деп эсептейбиз. Ошол интернет булактарына өзүңүздөр билгенде ошол убакта УКМКнын төрагасы Бусурмакул Табалдиевдин бир мамлекеттин коопсуздугунун төрагасы бир жеке компания Муса Бажаевге чалып, бул президент мага тапшырды, бул жер үй маселесин мен көзөмөлгө алып атам деп ошол жерде жанагы коопсуздук маселелер талкууланган. Бул бир факт, президенттин буга тиешеси бар экен. Экинчи, Бабановдун Муса Бажаевди Таласта өткөн жыйында мен алып келдим, ал ток бала, жер үй маселесин инвестор алып келдим деп мактанган жери бар. Анан ошол жерден күмөндү ой жаралат. Ошол 5 миллиард запасы бар алтын кенинде эмне үчүн Кыргызстандын үлүшү жок 0% деген суроо жаралат. Ошондо эмне себептен дегенде жана эки факттын далилинде ойлойсуң да, ушу Муса Бажаев, Атамбаев, Бабанов үчөө жеңи ичине сүйлөшүп, ошо мамлекетке берген үлүштү өздөрү ич ара бөлүшүп алдыбы деген күмөн ой жаралат да.
Мына сиздердин ушундай пикирлериңиздер улам, мына социалдык тармактарда мындай пикирлер болуп атат. Бул мына жарандык активисттер башка бир саясий күчтөрдүн шыкагы менен шайлоонун алдында же болбосо бир упай топтош үчүн шыкагы менен коомго чыгып атат деп атат. Сиз эмне дейт элеңиз?
Бул маселе бул бүгүнкү шайлоодо эмес, бул 5 жыл мурунда бул маселени биз көтөргөнбүз. Курултайда да көтөргөнбүз, азыр да көтөрүп келе жатабыз. Тескерисинче бул эч кандай саясий упай алып келе турган маселе эмес жеке мен үчүн. Мисалы үчүн анткени дегенде Таластык туугандарын көпчүлүк билесиздер, убагында Бабановду колдоп беришкен, анткени буга Бабановдун тиешеси бар деп чыгып атам. Экинчиден бийлик тараптан бул жана буга чейин да биз 1-октябрды өткөрөбүз дегенде ошол факт боюнча кылмыш иши козголгон, бийликти күч менен басып алуу деп. Ошол боюнча мен 8 жолу суракка кирип чыктым. МВД СМБ тараптан дагы куугунтуктар болуп атат, ар кандай коркутуулар болуп атат. Жада калса мен тескерисинче айтып атам, укук коргоо органдары, силер менен коркпогула, силер мени ошол Муса Бажаев, мүмкүн Бабанов тараптан бул ар кандай коркунуч болсо менин өмүрүмө коркунуч жаралышы мүмкүн, менин коопсуздугума, менин ден соолугума коопсуз. Тескерисинче мени корголо деп атам. Ошондуктан бирден логикалык эч кандай эме байланыш жок да.
Рахмат Дүйшөн агай. Мына жогоруда айтылгандай, жарандык коомдун жер үй маселесин кайрадан көтөрүп жатышынын канчалык бир жүйөсү бар? Мына өндүрүштүк жагынан, экономикалык жагынан, деги эле мыйзамдык жагынан мындай да негиз барбы?
Эми бул маселе боюнча биз мындай деп айтышыбыз керек да. Адистер бул жер үй маселеси чечилердин алдында эле конкурстун шарттары даярдалганда эле биз өзүбүздүн терс көз карашыбызды билгизгенбиз. Себеби 2015-жылы даярдалган конкурстун жоболорунда ушу мамлекеттин үлүшү болуш керек деп жазылган эмес. Ошого байланыштуу биз айтканбыз, эмне себептен бул жобого мындай норма киргизилбей калды? Себеби буга чейинки бул проект менен иштейбиз деген компаниялар 93-жылдан тартып биздин союз учурундагы кетирилген баягы каражаттарды, исторический затраталар деп коебуз, ошолорду эске алуу менен, анан кыргыз алтындын өзүнө салган салымдары бар болчу, ошолорду эске алуу менен 70%дан акыркы учурларда 40%га чейин түшүнү менен кабыл алып үлүшүн берип келген. Ошол 15-жылы конкурстун негизинде бул маселе чечилгенде Кыргызстандын 1% үлүшү жок болуп калгандан тартып эле биз өзүбүздүн адис катарында сунуштарыбызды өкмөткө дагы жазып, массалык каражаттарга дагы билгизип айтып келгенбиз. Анан бүгүнкү күндө бул маселе боюнча дагы биз ошол компания өкүлдөрү менен дагы мындай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келебиз.
Азыркы иштетип аткан компания менен?
Азыркы иштеп аткан компаниянын менен. Себеби мындай деп айтып жатабыз да, мына бүгүнкү күндө жакшыбы жаманбы, кум төргенинде биздин 26.7% үлүшүбүз бар. Ошол эле Кытайлык келген компания менен бул Алтын Кен деген бир келишкен ишканасы түзүлгөн. Ошол жерде түзүлгөн келишимдин негизинде Кыргызстандын 40% үлүшү бар. Андан сырткары Турция өлкөсүнүн келген инвесторлорунун Эктибакыр деген компаниясы менен түзүлгөн Терек Сайдагы алтын кендерине түзүлгөн биргелешкен ишканада дагы 25% үлүшүбүз бар. Мына акыркы эле бул Макмал менен Кытайдын компаниясы менен түзүлүп аткан келишимде дагы 30% үлүшүбүз болуп атат. Анан бул жерде ушул Россиянын келген инвестициясынын негизинде эмне себептен Кыргызстандын 1% үлүшү жок болуп калып атат деген маселени мурунда коюп келгенбиз, азыр дагы ушул маселени коюп сүйлөшүп атабыз. Сиз
ошол айтсаңыз, Кыргызстандын 1% үлүшү калбай болбой чечилип калышына эмне себеп болгон деп ойлойсуз? Бул мындай сырткы күчтөрдүн бир таасири, башкалардын бир басымы болгонбу? Сиздерде адистер менен эсептешпесе, корутундусу менен окубаса дегендей да.
Эми биз бул боюнча мындай бир божомолдоп мындай бир күмөндүү ойлорубузду гана айта алабыз. Мүмкүн биринчи кезекте биз бир нерсени баса айтып кетишибиз керек да. Бул компания келип ошол конкурска катышканда конкурстун шарттарын түзгөн адамдар, ошол кезектеги бийликтеги адамдар эмне үчүн ошондой шарт менен түздү? Эмне үчүн түздөн түз ошо жобого жазышкан жок, мамлекеттин үлүшү болуш керек деп? Мына маселенин мына чоо жайын ошо жерге коюп, ошо жерден иштеш керек. Мүмкүн ушул маселенин үстүндө иштешсе, мүмкүн ошого да жооп да табылып калышы мүмкүн да. Анан бүгүнкү күндө мисалы алар биз шарт койдук, 100 миллион доллар акча биздин бюджетибизге төлөп берди деген жоопко мен адис катарында мындай бир аналогия менен мисал келтирип жүрөм да. Ошол эле жанагы Терек Сайдагы 3 кен бар, ошо Терек кан перевальный деп, анын эми баягы кору запасы бир 10 тонна, 10 тоннага келген ошо түрктөрдүн компаниясы Эти Бакыр деген, алар 20 миллион доллар акча төлөп беришти, 25% үлүш беришти, андан сырткары Кыргыз Алтын ошол жерде башкаруусуна катышып атат да. Ал эми бул жер үйкенинде ага караганда 10 эсе көп кор бар, жерге 100 миллион доллар төлөдү. Эгер бул жерде 10 эсе көп болуп аткандан кийин тиги жерге 20 миллион төлөнгөн жерге 200 миллион, мисалы үчүнчү, булар андан да көп акча төлөш керек. Үлүш да беришкен жок, биз башкаруусуна да катыша албай атпайбызбы? Адистерде ушундай баягы логикалык суроолор пайда болот да.
Дүйшөн агай, ошол кечээки жыйында тегерек үстөлдө мондай цифралар айтылып атат. Жер үйдө 4 миллиард долларлык 100 тоннадан ашык алтын бар деп атат да. Бул илимий жактан негизделген цифра санбы, же бул жөн эле эмоционал айтылып, бул элдин эмесин аң сезимин ойноп аткан көрүнүшпү?
Эми мындай деп түшүндүрүп айтыш керек да, мындай деп түшүндүрүп бериш керек. Бул кендин жердин астында жаткан кор, мына бүгүнкү күндө 100 тонна деп айтылып атат. 88 тонна алтын бул болсо баягы детальный разведка болуп изилденген, ал эми 16 тоннадай алтыны бул баягы прогнозный запас деп коет да, за балансовый запас деп. Ошонун бүгүнкү күндөгү 100 тонна мисалы алтындын биржадагы баасы мына ушунча турат деп, 5 миллиард доллар турат деп айтылып атат. Ал эми бул тоо кен тармагында мондай бир түшүнүктөр бар да, ага капиталдык салымдарды салыш керек, ошол алтын жаткан жерге чейин жетиш керек. Алтын жаткан жерге чейин жеткенден кийин ал жерде көп өткөлдөр өтүш керек, мисалы үчүн техникалар пайдаланат. Андан сырткары ошол алтынды алууда казып алуу иштеринде жардыруу иштери жүргүзүш керек, эксплуатационный затрат алар деп коет. Ошону менен экономикалык баягы көз караш менен сөз менен айта турган болсок, алтындын жанагы общий запасы мисалы ценности, баалуулугу 5 миллиард доллар боло турган болсо, дүйнөлүк практикада ошонун 60% кем эмеси 70% чейин кээ бир учурларда, бул ошол кен байлыктын биржадагы баасынын негизинде бул чыңга кетип калат. Ошондо 30% же 40% киреше түшөт. Маселе ошол киреше канча болот. Ал мына бүгүнкү күндөгү акыркы ушул бул компаниянын өздөрүнүн айтып аткан эсептөөлөрүнүн негизинде чыгымдардан сырткары, бардык чыгымдардан сырткары биз 1.5 миллиард доллар таза киреше алабыз деп атат да. Мына маселе ушундай ушул жерде болуп атат да. Эгер булар 1.5 миллиард доллар таза кирешебиз деп өздөрү айтып жатса, а биздин 1% үлүшүбүз жок болсо, налог менен башка социалдык төлөмдөрдөн сырткары эчтеке төлөнбөй атса, анан Кыргызстандын кыргыз элинин мындайча айтканда аброю кандай болуп калат да.
Рахмат Айбек мырза, мына кечеги жыйында дагы айтылды, жер үйгө байланыштуу инвесторлорду алып келүүдө, алар менен келишимдерди макулдашууларды түзүүдө мурдагы президент, мурдагы эки өкмөт башчынын ысымдары аталды. Буга кандай негиздер бар? Мисалы үчүн бир жөнөкөй эле айтылган бир күнөөлөө сынбы же мында дагы бир мыйзамдык, фактылык, аргументтик бир далилдер барбы?
Мен буга жана эки факты айтып кеттим. Мурунку Бусурманкул Табалдиев менен Бабановдун айтканы. Эми буга биз ошо фактылардын баары факт, бул ошо биздин 5 миллиард долларлык алтын кору бар запаста кыргыз мамлекетинин үлүшү жок. Бул өзү карапайым адамга да коррупциянын элементтери бар экенине күмөн жаратат. Анан мен ошо жана резолюциянын бир чечимин того терин айтып кетейин. Ошо сиз айткан маселелерди
курултайдын резолюциясы
жок, тегерек столдун
кечегүнкү
берден тегерек стол негизи 2-3 пункттан турат. Биринчи, президентке, премьерге кайрылдык. Ал жерде эки талап: биринчи, мамлекеттин үлүшүн камсыз кылуу жери алтын кениндеги; экинчи, ошо жери алтын кенинде экология, коопсуздук түзүлгөн фонд жана каражаттарын салып ташы жумушчулардын укуктарын көзөмөлгө алуу. Бул президент менен премьерге болгон кайрылуу. Экинчи, жогорку кеңешке кайрылуу. Эмне үчүн 300 миллион долларлык алтынын кору бар ТЭЦ чыгым кеткен ТЭЦте мамлекеттик комиссия түзүлөт да коррупциялык иштер каралат, ал эми 5 миллиард долларлык жер үй алтын кени боюнча мамлекеттик комиссия түзүлбөйт деген бир логикалык суроо жаралат. Ошол боюнча 2015-жылкы жер үй алтын кени боюнча өткөн конкурстун мыйзамдуулугун жана адилеттүүлүгүн текшерүү максатында мамлекеттик комиссия түзүлсүн деп, бул жогорку кеңешке. Экинчи жогорку кеңешке талап: азыркы иштеп аткан жер казынасы мыйзамында көйгөйлөрүм бар, ошол жерде жатат, ошону силер иликтеп өзгөртүүлөр киргизип, ошо биздин да баягы сунуштан кийин азыр Марле Маматалиев деген демил келип мыйзамды эле бекитип атат. Милдеттүү түрдө мамлекеттин үлүшү болуш керек 30-70. Үчүнчү талап: ошол жер үй алтын кенинде жана 2015-жылкы конкурстун мыйзамдык адилеттүүлүгүн баалаш боюнча байышкы прокуратура баа берсин деп атабыз. Прокуратура кайрылып атабыз. Эмиски үч эле факт келтирип коеюн үлүш боюнча. Мына менин колумда 93-жылы Чыңгышев премьер министр болуп турганда кол коюлган, бул башкы келишим түзүлгөн. Ошол жерде
жер үй
маселеси, түп түз жер үй боюнча, бул жерден Дастан Сарылов кыргыз алтынын атынан кол коюп атат. Модисон Кудисон компаниясынан Снеддон деген коюп атат. Ушул жерде так эле жазылып атат. Жана салыктардан төлөнгөн бар чыгамдан тышкары 70% кыргыз мамлекеттики, 30% жеке америкалык компаниянын. Бул бир факт. Экинчи, байка айтып кет дүшөн ага айтып кеткендей, алтын кен деген талдоолак лебе брежневде 70 тонна запас бар, ошол жерде 40% кыргыз алтын үлүшү бар дагы эле азыркы учурда. Анан эң акыркысы Монголияда Сентера Голд баягы лицензия алып атканда ошол жерде 60% үлүш монголияныкта жазылып турат. Бул деген сөз, үлүш бул нормалдуу практика.
Айбек мырза, мына тиги курултай маселеси боюнча дагы ушул жер үй маселе коюлуп, сиздер мында ошондой көтөргөнсүздөр. Андан кийин бир маалыматтар да жүрдү эле, ушул курултайчыларды өкмөт башчы кабыл алып дагы болду эле. Парламентке кайрылып атасыңар, жогорку кеңешке. Биздин азыркы расмий бийлик сиздердин кайрылууларга, резолюцияларга, каттарга эмне деп жооп берип атат? Кандай позиция?
Биз 1 октябрда өткөрөрдө ошол премьер министр чоң делегация менен, өкмөттүн делегациясы менен кабыл алынган. Ал жерде тоо кен тармагындагы комитеттин төрагасы Эмир Осмонбетов катышкан, кыргыз алтын төрагасы Алмаз Алимбек мырза, курултайдын өкүлдөрү тараптан Азимбек Бекназаров, Кеңешбек Дүйшөбаев, Турсунбек Акын жана мен. Ошол жерде премьер министр айткан: сиздер көтөрүп аткан маселе мен толук колдойм, бул адилетсиз болгон, мен муну мамлекеттин пайдасына чечем деген бир сөздү айткан. Ошол жерде биздин айтып аткан 5 миллиард доллар дегенге үлүшү жок дегенге баары макул болушкан. Бул анан 2 айдан кийин бул сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча, азыр ошо Альянс алты менен сүйлөшүп атабыз, жыйынтыгын 2 айда эмес, сиздер менен кайра ушул форматта жолугуп жыйынтыгын айтабыз деген. Андан тышкары ушул жер үй боюнча курултайдын аткаруу комитетинин атынан мени жоопту кылып дайындашкан, ушу мамлекеттик органдар менен кызматташы боюнча. Тилекке каршы, ал нерсе дагы кечеңдеп аткандан биз тегерек стол өткөрдүк. Анан күмөн ой жарылат: эмне үчүн президент өзү айтып атса, тоо кен тармагында коррупцияга каршы күрөш жарыялайбыз деп коомчулук аракет кылып атса, Дүйшөн мырза өзү айтып кетти, ошол эле Альянс алтынын жетекчилиги макул болуп атса переговордук процесс башталсын дегенгечи, эмне үчүн өкмөт кыймылдабайт деген. Ошондо күмөн ой жарылат да, мүмкүн Албылгазыев, ошо Бажаевтер менен сүйлөшүп жеңичине мүмкүн да сүйлөшүүлөр болуп атат деген күмөн ой жарылат. Ошол себептен өкмөт, менин оюмча, жакын арада бул боюнча дагы өзүнүн позициясын так кесип айтыш керек.
Биз радио көрөрмандар үчүн эскертип кое турган бир жагдай: бүгүн биз бул талкууга ошол өкмөттүн өкүлдөрүнөн келип дагы бир катышса, өздөрүнүн пикирлерин, позицияларын айтса дегенбиз, бирок биздин аракеттерибизди майнап чыккан жок, ал тараптан жооп болгон жок.
Тилекке каршы тегерек столго да келген жок.
Дүйшөн агай, мына эми бул жер үйдүн маселеси мындан 5 жыл мурда чечилип, тиешелүү документтер кол коюлуп, макулдашуулар болуп, ал компания бир топ каражатын салып, мына фабрика иштеген атат, буюрса өндүрүшкө алынган атат. Эми ушундай шартта кайрадан бул маселе көтөрүлүп атат. Кантип биз жанагы Кыргызстандын үлүшүн алабыз, жолу пайдасына чечебиз? Мунун мыйзамдуу жолу же башка жолу кандай?
Эми бүгүнкү күндө чындыгында биз мындай туура нерсени баса көрсөтүп айтып кетишибиз керек да. Бир четинен баягы дүйнөлүк инвестициялык коомго мүмкүн алар үчүн туура эмес бир жагдай пайда болуп аткандай сезилиши мүмкүн. Алар айтышы мүмкүн, эми ошол эле Россиянын компаниясы ошол мезгилдеги даярдалган шарттарга өздөрүнүн туура жолдорун, маселелерин коюп келип катышып чечип иштеп атканда бүгүнкү күндө ушундай бир суроо жаралып атат аларга депчи. Эмне үчүн баягы орустар айткандай булар баягы правила игры алмаштырып атышат. Андай болбош керек да. Мындай Тоокен тармагындагы бизнес болобу, башка тармакта бизнес болобу, туруктуулук деген болуш керек да деп айтылып атат да. Бирок буга биз мындай жооп айтат элек да. Мүмкүн бүгүнкү күндө ошол деле өкмөт деле, ошол деле мисалы президенттин аппараты ушул маселени ойлонуп атышат болуш керек да.
Айбек мырза, мына эми жарандык коом да көтөрүлүп кайрадан бир чоң эмоционалдык нерсеге туруп калды да бул маселе боюнча кулак түрүп аткан мезгил. Мындан кийинки кадамдарыңыздар кандай болот? Анткени бизде коомчулукта да экинчи да пикир бар, мына инвесторлорду алып келе албай атса, инвестор акчасын салса, анан кайрадан тополоңго чыгарып кайрадан элди көтөрүп атканыңар кандай деп атпайбы?
Биринчиден биз ушуну бар жалпы угармандарга айтабыз, биз эч качан инвестор кетсин же жабылсын деген маселени такыр койгон жокпуз. Биз жер үй маселеси элдин пайдасын адилет чечилсин деп иштей берсин, бирок мамлекеттин үлүшүн берип койсун. Бул бир маселе. Кийинки аракеттерибиз альянс алтындан да кээ бир мүйүнчүлүктөр кетип атат, элдин башын айланткан учурлар болуп атат. Мисалы үчүн 800 миллион доллар сарптадык, анан налог пайыз төлөйбүз деп, налогду сиз 100% мамлекеттик ишканасы болсо да төлөйт. Ал мындай сүйлөшпөй турган нерсе да, ал милдеттүү түрдө, ал аксиома. Анан ошондуктан биз ошол маалыматтарды элге туура жеткирүү максатында мына резолюциянын чечимде да кабыл алынды. Жакын аралыкта биз Таласта чоң элдик жыйын өткөрөбүз. Бул альянс алтындын же ошол убакта бийликтин жыйыны эмес, калыс. Бул тарабы да келсин, тиги тарабы да келсин, ошол жалпы элдик жыйында биз бир топ маселелерди элге айтып, элдин таразасына коебуз. Жергиликтүү бийликке коебуз, жергиликтүү тургундарга коебуз. Ошондо да эл да өзүнүн үйүн айтат деп ойлойбуз. Ошого жараша дагы талаптар күчө берет. Биз терек стол болду, элдик жыйын болду, анан дагы ар кандай иш аракеттер болушу мүмкүн. Ошондуктан ошого эске алып, менин оюмча өкмөт дагы эртерээк бул маселелерди сүйлөшүүлөр жолу менен эксперттердин катышуусунда элдин пайдасына чечет деген үмүтүбүз бар.
Дүйшөн агай, мына Кыргызстанда 4 флагман, приоритетте 4 багыт болсо, бирөө Тоокен тармагы деп айтып келе атабыз. Бирок тилекке каршы 30 жылдан бери Тоокен тармагында бир тартип, бир эреже, бир мындай жолго түшө албай атабыз да. Улам кийинки жаңы келишимдердин баардыгы эле элдин пайдасына иштебегендей сезилип атпайбы? Сиз айтсаңыз адис катары, деги эле Тоокен тармагында Кыргызстанда кандай саясат болуш керек эле, кандай иш жасаш керек биз бийликчи?
Эми бүгүнкү күндө биз ушул адистер айтып келе атабыз. Ушул Тоокен тармагын тейлеген бир эле мыйзам бар, бул жер казнасы мыйзам. Ушул жер казнасы мыйзамына сөзсүз түрдө өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. 12-жылы дагы айтып келгенбиз, ошол жер казнасына жаңы өзгөртүүлөр киргизилип атканда. Акыркы жолу 17-жылы дагы коомдугуга чейин катышып, биз өзүбүздүн мыйзамдагы баягы вариантын даярдап туруп берсек, тилекке каршы биздин вариантыбыз кабыл алынган жок дагы, башка вариант кабыл алынып калды да. Ал жерде эң негизги маселе эмне? Бизде 13-жылы өкмөттүн токтому менен бекитилген кендердин, бир эле алтын кен эмес, көп кендердин түрлөрүнүн мамлекеттик деңгээлдеги кендердин түрлөрү бар. Месторожение общего государственного значения деп коет. Ал өкмөттүн токтому менен бекитилген. Бүгүн дагы жаңы кендер кошулуп атат. Ошол кендерде учурунда союздун учурунда көп чыгымдар сарпталган. Баягы исторический затраты деп коебуз. Ошого байланыштуу ушундай мамлекеттик деңгээлдеги кендерде мамлекеттин үлүшүн бекитип коюш керек. Мындай болот да, бүгүнкү күндө Кумтөрдө 27% болсо, тиги алтын кенде 40%, а тиги немеде мисалы Терек сайда 25%, Макмалда 30%, эмнени билгизет? бул 20% болуп калат, атпайбы?
Урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга тоо кенчилер жана геологтор бирикмесинин төрага орун басары профессор Дүйшөн Камчыбеков жана жарандык активист Айбек мырза катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта болуңуздар.
Ушуну менен кечки жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруубузду Бишкек студиясына мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Техникалык жактан мага Даниэль Мурат көмөктөштү. Кечиңиз кушубак улансын. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Сегизинчи январь ишемби күнкү кечки берүүнү Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Кушубак кечиңиз менен. Алдыдагы жарым саат уктуруубуздан апта темасын сунуш кылабыз. Үй бүлөдөгү зомбулук бул аптада коомчулуктун назарын буруп талкууланган башкы темалардын бири болду. Зомбулукка каршы кантип күрөшүп, кантип алдын алса болот? Кабарчыларыбыз ушул маселеге кайрылат.
Корктум да, бирүүн чыгарба, баарын сайып салам деп артыман келип бензин чачып өттүйдү.
Намыской болобуз да биз кыргыздын аялдарычы. Билимдин жетишсиздиги, караңгылык ошолор себеп болгон. Ошондуктан мен уялып баардыгына чыдап жашай бергем.
Радио толкун которбой туруңуз. Адегенде соңку кабарларды угалалы, Самат Жумакадыров микрофонда.
Рахмат. Баткен соту көк ташта кармалгандардын өкөсүн үй камагынан чыгарды. Кадамжай райондук соту массалык баш алмандыкка катышты деп шек санаган Улукбек Сапарбаев менен Үсөн Сапарбаевди үй камагына бошотту. Ал Үсөн Сапарбаевди экинчи топтогу майыптыгын Улукбек Сапарбаевдин беш баланын атасы үй бүлөдөгү камкорчу экенин эске алган. Ошол эле учурда дагы эки жаран эки айга камакта калды. 10 январга караган түнү кыргыз тажик чек арасында чыр чыккан. Бул чатактан соң Кыргызстан окуя үчүн Тажикстан жарандарын айыптаса, Тажикстан чатакка кыргыз жарандардын аракети түрткү болгон билдирген. Үмүт 2020 кыймылынын өкүлү Ширин Айтматова президентке ачык кайрылуу жасап, кыймылдын өкүлдөрүнө куугунтуктоо болуп жатканын белгиледи. Ал кыймылдын кандайдыр бир саясий амбициясы жок экендигин, негизги максат өлкөдөгү коррупциялык көрүнүштөрдү ашкерлөө экендигин билдирип, президент Сооронбай Жээнбековдон кабыл алуусун өтүндү. Үмүт 2020 кыймылы буга чейин бир катар коррупциялык көрүнүштөр тууралуу өз иликтөөлөрүн жарыялаган. Көптөн бери кыймыл өкүлдөрү куугунтук жана коркутуулар болуп жатканын айтып келишет. Казакстандын Актөбө шаарында чет элдик унаа номуру бар айдоочулар митингге чыгышты. Алар Казакстандын ички иштер министрлиги өлкөдөгү кыргыз, орус жана армян номурлары тагылган автоунаалар мыйзамсыз экендигин айткан билдирүүсүнө кабатырлыгын билдиришти. Казакстанда чет өлкө номуру бар 170 000 автоунаа бар. Жаңы эрежеге ылайык айдоочулар машинелерди каттоого коюу үчүн 1 000 000 теңгеге чейин бажы салыгын төлөшү керек. Ал эми бажы төлөмүн төлөгүсү келбеген айдоочулар автоунааны 30 күнгө өлкөдөн чыгарып туруусу милдеттендирилет. Бул эки шартка көнбөгөн айдоочулар чет өлкөгө чыгып барып унааны сатуудан башка аргасы жок калууда. Москвада конституцияны өзгөртүүгө каршы жалгыз пикеттер башталды. Пикет акциясын жергиликтүү депутат Илья Азар уюштурууда. Ал өзүнүн фейсбук парагына Путин конституциялык алмашууну жасаганын жазып чыкты. Дагы бир жергиликтүү депутат Юлия Галямина Путиндин өзгөртүүсүнө каршы чыккандарды жекшемби күнү пландалып жаткан бирдиктүү жүрүшкө чыгууга үндөдү. Ошол эле учурда бийлик жүрүшкө чыккандарды мыйзам бузуу катары баалай турганын эскертүүдө. Көпчүлүк эксперттер Путин баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү менен президенттик мөөнөтүн узартууну көздөп жатканын болжошууда. Азыркы президент Владимир Путиндин президенттик мөөнөтү 2024-жылы аяктай жана конституция ага талапкерлигин кайрадан жылдырууга мүмкүнчүлүк бербейт. Ал эми Украинанын президенти Владимир Зеленский өкмөт башчы Алексей Гончаруктун кызматтан кетүү тууралуу арызын кабыл албай койду. Мамлекет башчы билдиргендей, ал өкмөт жетекчиси жана өкмөт мүчөлөрүнө дагы бир мүмкүнчүлүк берип көрүүнү чечти. Кыргызстандын улуттук банкы болсо маалыматтарды иштеп чыгуунун дата борборун ишке киргизди. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов дата борбору бардык төлөм системаларын модернизациялоого жакшы мүмкүнчүлүк берет дейт. Кыргыз өкмөтү болсо Исхак Разаковдун 110 жылдыгына арналган арналган иш-чараларды даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитетин түздү. Тиешелүү чечимге премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду.
Самат Жумакадыров айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык оор сайтында. Эм апта темасына арналган макалаларга өтөлү. Үй бүлөдөгү зомбулук бул аптада коомчулуктун назарын буруп талкууланган башкы темалардын бири болду. Зомбулукка каршы кантип күрөшүп, кантип алдынса болот? Кабарчыларыбыз ушул маселеге кайрылат. Адегенде Ысык Көлдөн келген баянга токтолсок, бензинге күйүп оор абалда ооруканага түшкөн 33 жаштагы келин Каракол шаарында облустук бириктирилген ооруканада дарыланып жатат. Аны өрттөдү деп шектелген жарандык никедеги күйөөсү 2 айга камакка алынды. Үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы болгон келиндин абалын аймактагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева билип келди.
Эчтеңе кылган жокмун, биз жамандык кылган жокмун.
Сатина Бабаканова 33 жашта. Ал бензинге күйүп 4-январда Ысык Көл облустук бириктирилген ооруканасына түшкөн. Дарыгерлер анын саламаттыгын орто деп баалап жатышат. Сатинанын айтканына караганда, ага Нурбек аттуу жарандык никеде жашаган мурдагы күйөөсү кол салып, минтип жабыркап отурат. Бул биринчи жолку кол салуусу эмес. Биринчи жолу бычак көтөрүп, ошондо улам былтыр 1 жылга кесилип кеткен экен.
2017-жылдан баштап эле жакшы жашаганбыз. 2018-жылы бычагым чара калса, жүрөгүм чыгып калган, бычагын көрүп эле эметтим. Корктум да, бир үн чыгарба, баарын сайып салам деп. Артыман келип маршруттан ичинде кишилер бар экен, сайып салас да анан заявление жаздым, ага камап салышты. Базардан мас болуп келип, аркамды бекитип туруп, бензин чачып өрттөйт.
Сатина Каракол шаарындагы базарлардын биринде телефондорго бирдик жүктөп акча табат. Нурбек анын экинчи күйөөсү. Аны менен 2017-жылы таанышкан. Ошондон бери жарандык никеде жашап жүрүп, акыркы жолу бычак менен качыргандан кийин чогуу жашабай калган. Биринчи жолу Сатина 19 жашында таластык жигитке турмушка чыгып, анда да ичкен эркектин зомбулугуна чыдабай түркүнүнө качып келген.
Бир жерде иштеп жүрүп, таластык күйөө менен таанышып, турмуш курдук. Куруп жашап, 2 балам, 1 кыз, 1 балам чарчап калды. Анан кызым төрөлгөндөн кийин абаңа чаласың деп сабаганан кетип калган. 1 жума эле болгондон кийин качып кеткен. 1 сом жок. Баламды көтөрүп алып.
Ошондо балаңыз 1 жумалык кезинде чыгып келгенде сабаган.
Ооба.
Катуу сабады.
Ар эмин.
Сатинанын ата-энеси Жетигүз районуна караштуу айылдардын биринде турушат. 3 кыз, 2 уулду тарбиялаган Болотбек Бабакановдун колунда азыр Сатинанын 8 жаштагы кызы бар. Азыр аларды Сатинанын коопсуздугу менен саламаттыгы санар катып турган чагы. Кызынын коопсуздугу үчүн бушайман болгон ата укук коргоо органдарына тиешелүү арыз менен кайрылган экен.
Анда же өкүрүнө мен эмне кыласың деп эле жакшы эле айттык какша эле. Антсек деле макул макул деп эле ошо загрузкада жүрүп эле анан өрттөйм деп жүрүп эле тиги ошо өрттөп салыптыр, карабайсыңбы, бутканы бекитип анан тиги 1 литр бензинди чачып ийип, бул эми тыбагы фашизм да.
Ал эми Сатинага бензин чачты деп шектелип жаткан Нурбек Чалов Каракол шаардык соттун чечими менен 2 айга камакка алынды. Ал 1984-жылы Аксуу районунун айылдарынын биринде туулган. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда 2019-жылы үй бүлөлүк зомбулук боюнча даттанып 402 аял кайрылган. Алардын 186 таяк жеген, 220 психологиялык басымга кабылган. 2 аял сексуалдык жактан жабыркаганын айткан. 2019-жыл ичинде 402 аялга коргоо ордери берилген. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Эми Жалал-Абад көтөрүлө. Сузак районунда 2 күн мурда мугалим келинди күйөөсү токмоктогон окуяга байланыштуу ЭМ баштык беренеси боюнча кылмыш иши ачылды. Сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Жабырлануучунун кошуналары аталган үй бүлөдөгү зомбулук бир топ убакыттан бери токтобой келе жатканын айтышууда. Ички иштер органынан алынган маалыматка ылайык, үй бүлөдөгү зомбулук фактыларынын 70% ичкиликтин айынан болот. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Күйөөсүнөн токмок жеген Санавар Омурова учурда Сузак райондук ооруканасынын сынык жарат бөлүмүндө дарыланууда. Өзү үй бүлөдө чатак боюнча Азаттыктын кабарчысына айтууну каалаган жок. Дарыгерлердин айтымында анын баш мээси чайкалып, мурду жабыркаган. Сузак районунун Ынтымак айылында бул окуя 13-январ күндүзү катталган. Санавар Омурованы ооруканага кошуналары жөнөтүшкөн. Канжалап көчөгө чыккан келинге алгачкы жардам көрсөткөн айылдашы Катча Жээнбекова буларды айтып берди.
Айнек тыкылдаган эскерти мен биринчи чыксам эле бир келин он эрден бир келин жок мен келип чыккан эй деп мен тамашалатып турбай деп Эй десем, мине акты карачы эле. Кан да бетти. Ушундайын боло, ушундайын боло деп оно жерге отуруп калды. Эмне кылабыз, эмне кылабыз кетип үйгө жоннап, мен палтом алып чыгып жаап койдук. Буга чыгып калды, фактан доктор чыкты. Чыкса бара албайм. Такси келип алып кетти, ага салып бердик дем докторго барсын деп.
Бул окуяга байланыштуу Созак райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан ээн баштык беренеси боюнча иш козголуп, сотко чейинки өндүрүш иши ачылды. Жалал Абад облустук милициясынын басма сөз кызматкери Нурдин Жентаев азырынча окуяга юридикалык баа бериле элек дейт.
Созак райондун Ташбулак айылык кенти караштуу Ынтымак айылынын тургуну Оморова Санаварды үйүндө күйөөсү уруп койгон. Бул окуя боюнча тергөө ыкчам тобу окуя болгон жерге барып, тиешелүү материалдарды топтоп, ал топтолгон материал Созак райондук иштер бөлүмүнүн кылмыштарын жана жоруктарын бириктирүү реестрине жазык кодексинин 266 беренеси негизинде ээн баштык беренеси менен катталып сотко чейинки өндүрүш ачылып тергөөчү тарабынан соттук медициналык экспертизага токтом берилген. Ошол жабыр тарткан айым азыр соттук медициналык экспертизадан өттү. Бирок баса белгилешим керек, бул көзөмөлдө.
Санавар Оморова күйөөсү менен жашаган Ынтымак айылындагы үйдө азыр эч ким жок. Аты жөнүн атагысы келбеген тууганы кылмышка шектүү күйөө наркология бөлүмүнө жаткырылганын айтты.
Өзүнүн кайненеси бар, агалары бар. Мен эми уктум, эмне деген мен иш тиле албайм. Ушунча жашашты, төрт баласы бар. Отуда бойдору да жашайт. Бош керек, төрт баласы бар, эми бирөөсү эле айтчумун, бирөөсү эле ошондой эми иш.
Чатак чыккан үй бүлө бул айылда 5 жылдан бери батирде турат. Кошунасы Зульфия Матмусаева үй бүлөдөгү зомбулук мурунтан бери токтобой келе жатканын айтат.
Мурунда 1-2 жолу ушундай уруш болгон, экөөбүз барып ажыратканбыз да. Ажырасак ал бала силердин ишиңердин эмнеде, мени балама жамандап туруп апкан келип ажыратат. Мен өзүмүн турмушум деген экен, балам кийин менин урушту кандай ишиңиз бар деп. А бирөөгө эми өлтүрүп койбосун, бирөөдү үйдө болсо, төрт баласы болсо деп мен ушинткем да. Качан карасаң эле мас болуп келет.
Ооба, бирөө.
Тоо көрбөйсүң да. Башынан травма алган экен, 10 күн доктурга жатып чыккан а.
Андан мурда
эле. Жакында эле, жакында эле, ооба.
Токмоктолгон келин 34 жашта, 4 баланын энеси. Номер 95 Мыктарбек Төрөмаматов атындагы мектепте кыргыз тили сабагынын мугалими. Күйөөсү ушул эле мектепте күзөтчү болуп иштейт. Алардын үй бүлөсүндөгү чыр чатак буга чейин да мектептин кесиптик кошуундар комитети карап, күйөөсүнө эскертүү берген. Ошентсе да мектеп директору Айнагүл Бекмуратова мектеп үй бүлөлүк ишке кийлигише албай турганын белгиледи.
Эми эрти катын урушат, эси кеткен болушат дегендей жанжалдашып калышыптыр, таарынып калыптыр деп айтып калышат өзү. Правкомго айтам, көбүнчө эле жардам бергиле, эмне болуп мындай болуп атат, эмнеге таарынышып калды деп анан көрсө ичет экен бул. Жумуш учурунда жумушуна келет, калтырбайт сабактарын, анан семейный проблемасына деле кийлигишерсең чындыгында болбойт директор катары.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, үй бүлөдөгү чыр чатактардын жана аялдарга карата зомбулук фактыларынын 70% аракечтикке байланыштуу. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми соңку кабарларга учкай токтолуп кетейин. Москвада конституцияны өзгөртүүгө каршы пикеттер башталды. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү орус президенти Владимир Путин сунуштап, жаңы редакцияны иштеп чыгууга саясатчы, юрист жана бир топ жылдыздардан топтолгон комиссия түзүлдү. Баткенде сот Көкташта кармалгандардын экөөсүн үй камагына чыгарды. 11 январда Баткен районунун Көкташ айылында кыргыз-тажик чегарасындагы окуяда массалык башаламандык жана ээн баштык беренелери боюнча шектүү катары 4 киши кармалган болчу. Өзбекстан ички иштер министрлиги өлкө жарандарынын чет өлкөдө кароосуз калган балдарын алып келет. Германияда төрөлүү көрсөткүчү тарыхтагы эң ылдыйкы чекке жеткенине карабай, калктын саны былтыркы жылга салыштырмалуу 200 миң адамга көбөйдү. Өлкөнүн статистикалык комитети кабарлагандай, 2019 жылы калктын саны 83,2 миллион адамга жетти. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан окуй аласыз. Үй бүлөдөгү зомбулук окуяларына зомбулукка каршы күрөшүү аракеттерине арналган макалалар топтомун Нарындан келген баян менен улантайын. Нарын шаарындагы Теңдеш кризистик борборуна 2019 жылы күйөөсүнөн кордук көргөн 100 ашык аял жардам сурап кайрылган. Алардын көбү убактылуу баш калка издеп келген, бирок Нарындагы кризистик борбору аларды баш калканыч менен камсыздай албайт. Мындай көрүнүш зомбулуктун курмандыгына кабылгандарды өзгөчө кыйнайт. Ушундай тагдырга кабылган аялдардын биринин тагдырына кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Нарын шаарынын 28 жаштагы Айсулуу аттуу тургуну учурда 3 баласы менен туугандарынын үйүндө баш калка издеп жүрөт. Ал күйөөсүнүн токмогунан чыдабай бир ай мурда балдарын алып үйүнөн качып кеткен.
Азыркы убакта туугандарыңа деле бир күн батсаң, бир күнү батпайсың, сыйын кетет. Ошондуктан мен айтар элем, ушу жар тандоодо өтө кылдат ойлонуш керек депчи баардык жагын. Ал ата энесине, бир туугандарына, өзүнө кандай мамиле кылат. Ошонун баарын байкап, баамдап туруп, анан келечектеги жаш кыздарга көптөгөн кеңешти бергим келет, адашпагыла деп.
Айсулуу 18 жашында кыз ала качуунун курмандыгы болгон. Тааныбай тиген күйөөсү баш кошконуна бир жыл айланып-айланбай эле кол көтөрө баштаган экен. Айсулуу күйөөдөн чыгыптыр деген сөз ээрчибесин деп, балалуу болсок оңолуп кетер деген үмүткө жетеленген. Бирок күйөөсүнүн токмогу балалуу болгондон кийин деле азаймак тургай улам күчөйө берген. Мындай көрүнүшкө үй бүлөдөгү акчанын тартыштыгы жетпеген турмуш себепкер болду дейт Айсулуу.
Намыской болобуз да биз кыргыздын аялдарычы, билимдүүлүк, сиздиги караңгылык ошолор себеп болгон. Ошондуктан мен уялып баардыгына чыдап жашай берген. Бирок убакыттын өтүшү менен акылың өсүп жашоо үйрөтөт экен биздичи. Анан уже издене баштадым, канткенде туура жашоо болот, канткенде бактылуу болом үй бүлөдө, жолдошумду кантип өзгөртсөм болот, балким мен да элбей деген суроолор туулду. Бирок эң негизгиси ар бир адамдын өзүнүн акылын деңгээлине жараша болот экен.
Азыр Айсулуу өзүнчө батир издеп жүрөт. Улуу кызы 2-нчи класста окуйт, андан кийинки баласы 7, кичүүсү 4 жашта. Жаз алды менен жумуштап иштейм деген ою бар.
Мен өзүмдү актабайм, бирок кол көтөргөн эркек бул самый низкий ценадагы акылсыз да слабый эркектер кол көтөрөт деп эсептейм мен.
Айсулууга окшоп күйөөнүн кордугуна кабылгандарды Нарын шаарындагы теңдеш кризистик борбору юридикалык жана психологиялык жардам беришет. Бирок аталган борбор аларга убактылуу баш калка кыла турганга турак менен камсыздай албайт. Анткени эл аралык уюмдар каржылаган долбоордун мөөнөтү 3 жыл мурда бүтүп калган. Андан кийинки долбоорлор колдоо таппай жатат дейт борбордун жетекчиси Света Саякбаева. Ушундан улам аларга акысыз кеңеш берүү менен гана чектелип жатабыз дейт Саякбаева.
Январь айына чейин биз бүт 5 районду тең кыдырып маалыматтык жолугушууларды өткөрдүк. Анан ошол жерде маалыматтык жолугушуу өткөргөндө өзүбүздүн буклет немелерибизди таратып аларга ушу информация бергенбиз. Анан ошол биздин ошол немелерден баштап телефон аркылуу кайрылат, же болбосо келип кайрылып атышат. Ошол жумушубуз болсо токтобой жүрүп атат.
Зомбулукка кабылган аялдар менен иш алып барган адистер акыркы күндөрү үй бүлө зомбулугуна кабылган аялдар жылдан жылга көбөйүп жаткандыгын белгилешет. Бирок ошол эле маалда ажырашып же укук коргоо органдарына, юристтерге кайрылгандар биринсерин. Көбү үй бүлөнү бузбай эле, балдарды атасыз калтырбай эле деген ой менен кордукка чыдап жүрө беришерин укук коргоочулар белгилешет. Теңдеш кризистик борборунун жетекчиси Света Саякбаева ушундай көрүнүштөр Нарын облусунун аймагын кыдырып аялдар менен сүйлөшкөн учурда аныкталды дейт.
Баягы жумушсуздук көп болуп, эркектер, аялдар бүт эле көбүнчө жанагы аракка берилип эле анан арактын азабынан чыкса үй бүлөдө. Азыркы учурда бүт экономикалык каражаттын жетишпестигинен чыгып атат да. Акча каражатынын айынан урушкандар көп болуп атат.
Ички иштер министринин маалыматына ылайык 2019 жылы үй бүлөлүк зомбулук боюнча 8000ден ашык арыз катталган. Анын ичинен 554 сотко жөнөтүлгөн. 7045 иш тосмо арыз менен кыскартылган. Азыр 560 иш тергелип жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Оштон келген баянга кезек берсем, Кыргызстанда үй бүлөдөгү зордук зомбулуктун саны өсүп жатканы азыркы акыркы иликтөөлөр жана расмий маалыматтар айгинелейт. Ош облусунда мындай окуяларды болтурбоо үчүн жергиликтүү деңгээлде кандай иш чаралар өткөрүлүп жатат? Мамлекеттик администрация менен бийликмат уюмдар эмне иш аткарууда? Оштогу кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу талдоо салат.
Турмушка чыккандан кийин 3 айдан кийин кызыкат баштаган. Ажырашат, кайра келе алат, жашап калгылар деп жашатат, тууган уруп элечи. Өзү милиция кызматкери же акчага көптү же кандай травматологияга жаттым, көп жолу экспертерге кайрылдым, кризисный центрге мен көтөрүлүүндө турамын
деп өзүнүн милицияда иштеген күйөөсүнөн көргөн зомбулугун айтып берип жаткан аял 6 баланын энеси күйөөсү менен чогуу түтүн булатканына 15 жылдан ашты. Бул үй бүлөдө ур токмокко алынган жалгыз аял эмес. Ош шаарында жайгашкан Ак жүрөк кризистик борбордун жетекчиси Дарыйка Асылбекова аларга кайрылгандардын саны жылдан жылга көбөйүп жатканын белгиледи.
Бир жылда миңге чукул адам кайрылды. Анын ичинен кара картаңдар бар, балдар бар, улайган адамдар. 100 жетпеген эркектер кайрылды, 87-90% аялдар кайрылып жатат. Анан азыркы жаңы жылдан беркиси 15 күн ичинде 44 адам кайрылды. Анын ичинде абдан уртокмокко кабылган кыз келиндер, үйүнөн араң качып чыккандар, күйөөсү мастан жабыркагандар көбүсү, үй бүлөсүн таштап чыгып кеткендер алимент үчүн, раздел имуществ үчүн келишип атат.
Асылбекованын айтуусунда үй бүлөдөгү зордук зомбулукту азайтуу үчүн мамлекеттик мекемелер менен эл аралык жана жергиликтүү уюмдар биргеликте иштөөсү керек. Андан сырткары мамлекет тарабынан бул үчүн атайын программа болушу кажет.
Үй бүлөсү полноценный семья болуш керек мамлекеттик жакшы кызматтарды иштеш үчүн. Ошондой бир деңгээлдеги бир жакшынакай бир мамлекеттик программа болуш керек да. И мамлекеттеги бул интизар болуш керек ар бир үй бүлөнү сактап калыш үчүн. Жумушсуздукту жоюш керек. Кедейчиликти жоюшубуз керек.
2019 жылы балдарга карата көрсөтүлгөн зордук зомбулуктун саны 300 ашкан. Бул дээрлик күн сайын бирден окуя болуп турат деген сөз. Ош шаарында ондогон жылдан бери балдар, жаштар жана аялдар менен иштешип келе жаткан Youth of Ош коомдук бирикмеси жаш муун менен улуу муундун ортосундагы байланышты бышыктоо үчүн түштүк аймагында окууларды өткөрүп келүүдө. Коомдук бирикменин жетекчиси Акмарал Сатинбаева үй бүлөдөгү түшүнбөстүктөр улуу муун менен жаш муундун ортосунда байланыштын жоктугунан келип чыгып, ал зордук зомбулукка чейин алып келет дейт. Ошондуктан алар азыр ата-энелер менен мугалимдерди окутууну колго алышкан.
Алдын алыш үчүн биз бир гана жаштарды укуктарына окутпастан балдарды, жаш кыздарды, бул ата-энелерди дагы, анан мугалимдерди окутушубуз керек деп ойлойм да. Мугалимдерди жаштарды менен иштөөдө жаңы ыкмаларды, жаңы интерактивдүү методдорду берип, бирок ал метод азыр Европада өтө көп колдонулат. Адамды көбүрөөк суроо берип, адамга окуучуга, то есть көбүрөөк мүмкүнчүлүк берип сүйлөгөнгө.
Сатинбаева алар ишке ашырып жаткан долбоор айсбергтин жогорку жагы гана экенин, үй бүлөдөгү уруп сабоолор баланын кабыл алуусуна кинедейинен таасир эте тургандыгын кошумчалады. Ош облусундагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев зордук зомбулукту алдын алуу үчүн алардын кызматкерлери күч түзүмдөрү менен биргеликте үймө үй кыдырып көйгөйлөрүн ачыктап жатканын айтты.
Милиция кызматкерлери менен бирдикте бир айылды тандашат да ошол үймө үй кыдырып атышат да. Аны эмнеге кылып атышат? Ошо кирип сурап ал акыбалын, кандай маселелери бар, үйдө кандай маселе бар, же болбосо бир мамлекеттик кызмат алууда бир маселелер болуп атабы, көйгөйлөр барбы, кошуналарыңардын маселеси жокпу деген маанинде кыдырып атышат. Бул өтө жакшы мындай эффект берип атат десек болот.
Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү алдын алуу үчүн мындан ары дагы аракеттерди кыла тургандыгын, мигранттардын балдары жана мектепке барбай жаткан балдардын үстүнөн иштерди жүргүзөөрүн кошумчалады.
Кандай десем комплексный иш чараларды алып барышыбыз керек да. Мыкаачылык кылган, мындай айтканда катуу эле айтыш керек, мыкаачылык кылган, зөөкүрлүк кылгандарга жазаны катуу кылыш керек, аёсуз кылыш керек да. Анан алар билиш керек, что мамлекет муну жөн эле тыштап койбойт, жөн эле кечирип койбойт экенин. Баягы жазасын алганын билгенде алар да токтолот. Экинчисин жанагындай билим берүү менен, түшүндүрүү иштери менен, жакшы нерселер менен, тарбия менен, таалим менен алып барышыбыз керек да. Ошондуктан биз бул багытта иш алып бара беребиз.
Кризистик борборлордун адистери, жаш балдар менен иштеген коомдук уюмдардын өкүлдөрү, мамлекеттик кызматкерлер баары бир ооздон үй бүлөдөгү зордук зомбулукка алып барган факторлордун сап башына чакырчылыкты, билимсиздикти жана миграция агымын коюшат. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Теманы маек менен улантайын. Кыргыз өкмөтүнүн демилгеси менен үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору талкууга коюлду. Буга байланыштуу жогорку кеңештин депутаты Айда Касымалиевага үй бүлөлүк зомбулуктун себептери, алдын алуу жолдору жана милициянын аракетиндеги өксүктөр тууралуу кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева суроолорду узаткан.
албетте бардык үй бүлөгө тиешелүү зомбулук маселесине тиешелүү бардык маселелерди бир гана ички иштер министрлиги чечпейт. Бул коомдун жалпы элдин маселеси болот да, жалпы мамилеси. Бирок ошентсе дагы көп иштер, мисалы үчүн 8000ден ашуун иш катталса зомбулук боюнча, канчасы аял өздөрү жазат дагы, мисалы үчүн 98% аялга карата жасалат дейт дагы, бирок канча сан менен анализ жок такыр. Анан мисалы үчүн 7000ден ашуун иш кыскарып кеткен. Бунун өзү мындай чоң, бизди чоң коңгуроо да. Эмне себептен иштер кыскарат? Зомбулук менен түшкөн аял эмне кайра арыз жазабы, арызын алып коебу, же эмне болот? Ошол маселелерде бизде ички иштер министрлигинин кызматкерлери дагы ошол үй бүлөгө зомбулукка кабылган айымдар болобу, балдар болобу, ошол маселелерди кандай карап атышат, ошол чоң суроо да. Демек мындай статистикадан эле көрүнүп турат, канча иш сотко жеткен эмес да, кыскартылган жок.
Анан ошол отурумда ички иштер министринин орун басары Памир Асанов айтып атпайбы, ушул үй бүлөдөгү зомбулуктун себебинин 70% ичимдик болуп атат депчи? Мына 15 күндө эле жаңырган жылда эле 4 оор кылмыш катталып, алардын 2-сү 3-сү каза болуп калбадыбы? Деги эле ушул ичкилик деп ойлойсузбу сиз дагы? Себеби эмнеде? Же кайдыгерликпи бул органдардын?
Мындай да, көп эле мына бизди кайгыртканы, азыр дагы чыкты, айрым эркектер чыгып комментарий берип атышпайбы биздин депутаттарчы? Ошол өлгөн аялдар өздөрү күнөөлүү эмес экендерчи? Ошол абдан мындай көрсөткүч да биздин күзгү коомдогу күзгү, ошол өлүп атса дагы зомбулуктан, ал аялды жиликтеп кайнак суу куюп койгон күндө дагы ошол өзү күнөөлүү болуп калып атат да, ал аялчы, өлгөн аял. Анан экинчиси ичкилик деп баары айтышты. Мен деле макулмун, мисалы үчүн мына эс алуу күндөрү үйдө отурганда күчөйт, бирок бул зомбулуктун себеби эмес да, ичкиликчи. Себеби дегенде мына макул, адам ичип алсын, бирок ал конфликттин мындай өзөгү бар да, өзөгү башка жерде жатат. Дагы эле биз мисалы үчүн мына 98% аялга, балдарга жасалып аткандан кийин эми аялдарды алсак, бул жерде жазага тартылбайт биринчиден, экинчиден коом аны мындай катардагы иш катары көрөт, аялдарды урса болот депчи. Эми азыр өлтүргөнгө чейин жетип кетти, өлтүргөн күндө дагы аялдар күнөөлүү болуп атат да. Биз ошол коомдогу пикирди өзгөртүш керек болуп атат. Бул жерде мыйзамдын аткарылышы менен жана механизмди айтканда, өткөндө 40 чоруу уюму такыр терс, мындай такыр туура эмес маалыматты берди да. Ушул биз демилгелеген мыйзам менен ошол кылмыш административдиктен уголовный болуп өткөн да. Алар болсо айтып атат, мына жаңы кодекстер өздөрү сунуштаган мыйзам боюнча жумшак болуп калды, андай эмес. Анан мына ордерлердин иштеши боюнча дагы биз карашыбыз керек. Анан ошол эң башкысы механизмдер дегенде, биз жанагы эмне болуп атат, ошону биз так картинаны билбей атабыз да, арызын алып алып атышабы, эмне болуп атат? Кыскартылган иштер боюнча бизге анализ керек да.
Кыскартылган иштер абдан эле көп болуп жатканын өзүндө да бир мандем бардай болуп жатат да. Ошон үчүн
ооба, 90%
90%
кыскартылган иштер болуп атат.
Арызын кайра алганы өтө эле мындай мандемдүү көрүнүш болсо керек. Анан негизи эле кантип алдын алса болот деп ойлойсуз? Мындай кандайдыр бир кескин чараларды көрүш керекпи бул нерсенин алдын алыш үчүнчү? Же болбосо балким жергиликтүү бийлик же мындай коомчулук кантип алдын алышы керек деп ойлойсуз?
Мен мына айылдарды кыдырып чыктым, чогулуштарды өткөрдүк биз, ар бир айрым айыл болупчу, бирок баардык жерде байкайм да, дагы деле бизде мындай ойгон элек сезимдерибизчи, бул аял муруш керек, камчы ар бир үйдө туруш керек, дагы бир макалдарды келтирип, аялдарды уруп турбаса аларга жин топтолот деген сөздөр абдан көп да. Анан мындай өлүп атат десең деле эчи жетпейт, атын эмнегедирчи. Менимче бул идеологиялык маселе, экинчи жагы жана механизмдер. Анан ошо алдын алуу дегенде биз ага мына жазанын катаал болушу, ар бир иштин көзөмөлдөнүшү, массалык маалымат каражаттары тарабынан, анан эл тарабынан, анан мыйзам чыгаруучу орган биздин депутаттар тарабынан дагы. Мисалы үчүн азыркы акыркы 2 окуяны алсак, ошону көзөмөлдөп, тыкыр көзөмөлдөп турушубуз керек. Ошол кылмышкерлер менен адам өлтүргөн эмне болду, кандай жазаны алышты? Анан мына массалык маалымат каражаттарга да чоң рахмат. Биз ошол аялдар жөнүндө билишибиз керек. Азыр айтып атпайбы, аялдар өздөрү күнөөлүү. Дагы мындай жең ичинен айтып чыгышты, бул жердечи алар жеңил келип аялдар экен эле депчи. Бул эми мындай ойго келбес, мындай ойго сыйбас нерселерди айтып атышат да, бул стереотиптер деп коет. Анан мына мен Азаттыктан да көрдүм материалдарды, кандай билим алган ал аял, алардын балдары менен эмне болду, биз тагдырларды чагылдырып мындай жүрөккө жеткизмейинче ала өзгөрбөйт окшойт.
Демек бул жерде массалык маалымат каражаттарынын да ролу чоң деп айтып жатасыз да, бул жерде.
Абдан чоң.
Зомбулуктун алдын алууда.
Ооба, эки адам өлдү десек бизге мындай эч таасир этпейт. 10 адам кызын зордуктап койду, баласын зордуктап койду дегенге деле биз көнүп калдык го. Тилекке каршы анан ошол тагдырларды алып чыксак, ошол адам ким эле дегенчи, мисалы үчүн менин жүрөгүм абдан ошол биздин кызыбызды жүрүктеп салыптыр, жүрүктеген эле калыптыр деп айтып чыгышты го. Мына Кочкордо окуя боюнчачы, анан алардын үй бүлөсү ошол кыз ким болгон, ошол келин ким болгон, анан эмне себептен урган, биз деле мындай азырынча түшүнүксүз бул эмне себептен ошол уруп анан өлтүрүүгө барганда, анан абдан статистика, мисалы үчүн 5-6 жыл мурун 2000 иш катталса зомбулук боюнча, быйыл мына 8000 жеткен да, бул абдан чоң коңгуроо да, көрсөткүч.
Айдайым
көбөйүп атат агрессия.
Айдайым анан мисалы ушул эпидемиялык кырдаалдай сезилип атат да зомбулукчу. Анан деги эле ушул мисалы билим берүү министрлиги балким кичинекей кезинен кыздарга, же болбосо үйдөгү тарбиялап аткан кыздарга кандайдыр бир коргонуу жолдорун, же болбосо сени чапса бул чапканга акысы жок деген сыяктуу бир роликтерди тартабы, же кандайдыр бир мындай бир профилактикалык агартуучу нерселерди жасашы керекпи бул жерде? Деги эле жокпу андай нерсе бизде?
Туура, туура. Ошол билим берүү министрлиги баардыгына биз ушул мындай пикир, ушул идеология жетиш керек болуп атат. Ал жумуш дайыма мисалы үчүн 10 жылдап, 5 жыл болобу, 11 жыл болобу уланыш керек болуп атат да. Демек мындай стратегиялык түрдө дайыма ошону түшүндүрүш керек. Анан
жогорку кеңештин депутаты, парламент спикери, вице спикери Айда Касымалиева, кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева суроолорду узаткан. Ушуну мен Азаттык радиосунун ишенбелүү уктуруусу жыйынтыктасак, Бишкектеги студияда мен Сабыр Абдымомунов иштедим.